No niin, videokin on päällä. Eli yleisin kysytty kysymys tässä luennon alussa taisi olla, että mitä tarvitsee tehdä ennen luentoa ja mistä sen saa selville. Mulla on tämä aiottu aikataulu suunnilleen semmoinen, että mitä mä luulen ehtiväni milloinkin, josta mä oon jo nyt vähän jäljessä. Siinä on tämmöiset pienet linkit viikkonumeroiden kohdalla, jossa mä oon yrittänyt kertoa tällä kertaa hyvin hätäisesti tehden sen, että mitä mä haluaisin, että teette ennen luentoa. Ja nyt näissä tämmöisissä monologiluennoissa, niin kuin tämä, niin ei ole mitään semmoista niin kuin tosi tiukkaa, että nämä nyt oli pakko tehdä. Mutta on suosituksia, että nyt muutaman noista asioista, mitkä ilmestyy aina tuohon pre-request-kohtaan, niin katso sitten läpi ja yrittä sitten vähän estehän niin tietää, mistä kaikki on suunnilleen kartalla siinä, että mistä me puhutaan. Ja sitten meillä on se torstain luento, jossa keskustellaan näistä asioista, niin sinne on sitten pakollisia tehtäviä. Eli silloin pitää yrittää kaikkia niitä tehtäviä, mitä tässä listassa on. Ja. Mikä se on? No kaikki opintopisteen yksi tehtävä. Yrittäminen tarkoittaa nimenomaan yrittämistä. Ei tarvitse saada valmiiksi. Riittää, että on tehnyt sitä tehtävää niin pitkälle, että on jäänyt sinne jonkinnäköiseen jumiin, jotta voi mennä ohjauksiin ja kysyä asiasta. Eli ei tarvitse saada valmiiksi. Ja jos haluaa pysyä siinä kurssin tavoiteaikataulussa, saada 5 OP siinä vaiheessa, kun mä lopetan luennoinnin, niin sitten kannattaa pitää noista kiinni. Okei, onko selkeä? Joo. Kysykää vaan, mä oon tunnetusti hyvin epäselvä ihminen, joka ei mieti kaikkia asioita ihan loppuun, niin siellä saattaa olla semmoisia porsaanreikiä, joista mun kannattaa vaan huomauttaa, ei ole tahallista. No niin, sitten itse asiaan. Eli mitä tänään? Lyhyesti opiskelusta. Että miten tätä kurssia kannattaa opiskella. Mä yleensä jaan tämmöisiä mahdollisesti hyödyllisiä, mahdollisesti turhia opiskeluvinkkejä kurssin alussa ihan vaan silleen herätelläkseen porukkaa. Sitten piirretään, tai no ei kirjaimellisesti piirretä, mutta vähän kartoitetaan sitä, että mikä tämä työkalusetti on, mitä te tässä kurssilla joudutte käyttämään. Eli siis ihan konkreettisesti, mitä teidän läppäriltä pitää löytyä, että pystytte tekemään nämä asiat. Ja siinä voitte samalla tarkastaa, että löytyyhän teiltä jo ne asiat, ja katsoa vähän listaa, että mitä pitää laittaa myöhemmin. Ja viimeisenä katsotaan sitten, että mitä Haskellilla voi kirjoittaa. Siis tällä tasolla niin kuin suomen kielen kielioppi, mitkä lauseet ovat suomen kielessä järkeviä lauseita. Eli yritetään kasata sitä ohjelmoinnin opiskelun palapeli. Vähän semmoisia reunapaloja sinne tänne. Että täällä nyt on tällainen rakenne ja se toimii suunnilleen tällä tavalla. On if-lause, sitten on true ja false ja vähän niin kuin liittyy toisiinsa jotenkin. Ja idea on sitten, että eihän se yhdellä luennolla jää mieleen, mutta sitten kun alatte tekemään niitä hommia, niin olette kuullut sitä asiaa. Sitten voitte lähteä tarkastamaan, että hei, siellä oli semmoinen true ja false. Mä ehkä voisin käyttää tässä kohtaa niitä ifin kanssa jotenkin yhteen. Ja sitten katsotte vaikka uudestaan, että miten se nyt oikeastaan pelasi. Ja viimeinen varoitus on, että mä teen tämän pikkisen teoria edellä lähtöisesti. Eli mä yritän tässä nyt jonkinnäköistä semmoista synteesiä, että miten nämä asiat oikeasti määriteltäisiin, jos mä tehtäisiin ohjelmointikieltä. Ja näyttää ne vähän siinä muodossa, pyöristäen kulmia sen verran, että ei nyt olisi kovin kivuliasta. Eli tämä on täysin erilainen lähestymistapa kuin esimerkiksi Veskula ohjelmointi 1. Ohjelmointi 1 on esimerkkejä, selitysesimerkkejä. Ja täällä on nyt niitä rajapalasia, on tällaisia asioita. Ja ei vielä hirveästi esimerkkejä eikä kovinkaan paljon selitystä, että miten ohjelmia tehdään. Eli tämän luennon tavoite, tiedätte suunnilleen millaisia palasia teillä on käytettävissä. Ei tarvitse vielä tietää, että miten niitä käytetään. Se tulee ohjauksia tehtäviä tekemällä. Ja sitten aina kun teillä on joku syntaksivirhe tai joku rakenne, mikä ei toimi niin kuin pitäisi, niin sitten mietitte tämän luennon asiaa. Okei. Otetaan siihen se opiskeluvinkki. Eli mä oon töissä yliopistolla, mikä tarkoittaa sitä, että mä opiskelen koko ajan. Se kuuluu työnkuvaan. Ja mulla on itse asiassa 2 vaikeutta opiskella. Mä en tiedä, voiko näitä olla edes enemmän. Mulla on vaikeuksia aloittaa opiskelu, koska nykymaailmassa on Netflix ja sitten on kaiken näköisiä muita tämmöisiä juttuja, mitä mä oikeasti haluaisin tehdä. Se opiskelu ei mulla oikeastaan koskaan se, mitä mä haluaisin just silloin aloittaa. Ja sitten kun mä aloitan sen, niin mulla on suuria vaikeuksia siinä, kun mä meinaan luovuttaa kesken. Todeta, että no en mä kuitenkaan tätä tarvitse, tai sitten jos mä oikein pahalla päällä, niin mä totean, että en mä kuitenkaan opi tätä, että mä etänän tähän. Ja koska mä oon tehnyt tätä näin kauan, niin mulla on jonkinnäköinen tarina, mikä toimii mun kohdalla siihen, että miten mä estän itteni sortumasta kumpaankaan näistä. Eli ekana aloittaminen. Mä luulen, että tämä on vähän semmoinen yleisinhimillinen efekti, että ihmisten on vaikea aloittaa vaikeita asioita. Ei ole kiva istua alas ja lähteä tekemään. Mutta valitettavasti ihmisiä on tosi helppo juksata. Siis itselleenkin voi valehdella, mikä on aika suuri saavutus miltä älylliseltä olennolta, mikä on tässä kohdassa aika hyvä asia. Eli tämä tämmöinen hauska valhe itselle. Jos ei millään huvittaisi nyt opiskella haskelia tai algoritmeja tai matematiikkaa tai mikä ikinä se onpa. Otatte kellon, vaikka Googleen kirjoitte timeria 5 min, niin sieltä tulee ajasta. Teette 5 minuuttia sitä asiaa. Vaan sitä asiaa, ette katso Netflixiä tai mitään, mutta 5 minuuttia teette just sitä, mitä pitäisi. Siis 5 minuuttia on niin pieni aika, että sen seisoo vaikka päällään, se ei ole kellekään vaikea. Ja sitten kun tehdään 5 minuuttia, niin siinä yleensä huomaa, että on paljon helpompi jatkaa tekemistä, kun alun perin oli aloittaa se tekeminen. Eli se 5 minuuttia saattaa hyvinkin venyä puoleksi tunniksi tai tunniksi tai miksi tahansa hyödylliseksi ajanjaksoksi. Ja jos ei veny, niin hei, 5 minuuttia työtä on 5 minuuttia työtä tehtynä ja se on ihan hyvä juttu sekin. Toinen, tämä kesken jättäminen. Mä en tiedä, minkä takia mä jätän asiat kesken. Mä en tiedä, minkä takia mun opiskelijat jättää asiat kesken. Mä epäilen, että siinä on muitakin syitä. Mutta mun mielestä tässä on semmoinen luonnollinen prosessi. Eli jos mä teen jotain vaikeita asiaa, mulla väkisinkin jossain vaiheessa tulee mieleen, että no vitsi tästä, en mä jaksa. Nyt se Netflix tähän. Ja se on varmaan sitä, että loppuu virta, väsyttää, ei kehtaisi. Ja tämä on täysin normaali ilmiö, eli minä tiedän. Eli kun mä aloitan tekemään jotain, jonka mä tiedän, että mun täytyy saada se valmiiksi tänä päivänä, niin mä oletan, että joo. Kun mä oon tehty tätä 1,5 tuntia, musta alkaa tuntua siltä, että nyt mä heitän sen lattialle ja otan Netflixiä, mulla on hauskaa sitten taas. Mutta kun mä oon varautunut siihen, mä tiedän, että tämmöinen mieliteko tulee, niin se mun ei tarvii noudattaa sitä, kun se ihan oikeasti tulee. Eli tässä on myös se, että jos tätä ei ole treenannut, niin tulee semmoinen olo, että no, mä oon nyt ihan looseri, kun mä haluan luovuttaa, mikä ei pidä paikkaa. Se on normaali ihminen, joka haluaa luovuttaa. Noin, nämä on 2 tämmöistä jekkua, mitkä toimii mulla. Jos se toimii jollakulla muullakin, niin nytpähän teille on kerrottu. Ja agenda tälle luennolle. Se oli tämmöinen opiskeluvinkki ja nyt silleen semmoinen, niin kuin, mikä tämä ihan asia on. Eli tämä on tosiaan semmoinen teorialuento. Ekana katsotaan, mitä työkaluja tällä kurssilla kannattaa hankkia. Sitten puhutaan 2 asiaa. Syntaksi ja semantiikkaa. Syntaksi kertoo kielestä kuin kielestä, että mitkä lauseet ovat rakenteellisesti oikein. Kissa istuu aidalla. Se on rakenteellisesti oikein oleva lause. Kissa aidalla. No, siinä ollaan vähän rajalla. Luonnollisessa kielessä tämä on totta kai semmoinen veteen piirretty viiva. Mutta tietokonekielessä se on aina eksakti ja sen täytyy olla aina oikein, tai mikään ei toimi. Sitten meillä on seuraava askel, eli semantiikka. Kun me ollaan kirjoitettu se asia, vaikka jos otetaan se Suomi-esimerkki nyt tähän mukaan, kissa istuu aidalla, niin semantiikka tarkoittaa, että nyt meillä on joku mielikuva, mitä tapahtuu. Siellä on semmoinen eläin, se on aidan päällä. Samalla tavalla ohjelmointikielessä me saadaan kirjoittaa joitain asioita, ja sitten se ohjelmointikielen kääntäjä tai tulkki tai mikä ikinä suorittaa sen ohjelman, liittää siinä se semantiikka. Se muuttaa sen, mitä me kirjoitetaan jonkinnäköiseksi toiminnallisuudeksi, jonkinnäköiseksi laskuksi. Eli se lisää merkityksen siihen, mitä me ollaan kirjoitettu. Tyyppejä mä lupasin, ei mahdu tälle luennolle. Mahtuu sitten ensi maanantaille tai myöhemmin. Niitä käsitellään kuitenkin melkein se koko loppukurssi, niin ehkä me ehitään sen kanssa perin. Eli täällä kiinnitetään jotain faktoja sieltä täältä oman opiskelun tueksi. Eli tämän luennon jälkeen, jos tuntuu, että emme vielä osaa ohjelmoida haskelilla, niin se on ihan ok. Ei vielä tarvikaan. Mutta pitäisi olla silleen suunta, että tohon suuntaan mä lähden tämän kanssa. Työkalut. Eli minimi, mikä tarvitaan tämän kurssin suorittamiseen, löytyy mikroluokastakin, jos sen saa toimimaan. Siellä kuulemma oli jotain ongelmia, mutta mä yritän selvittää ne tässä ennen perjantaita vähintään auki. Minimi on Haskell-kääntäjä. 741 on hyvä versio. Se tai uudempi, jos se on 6. jotain, niin sitten teille tulee ongelmia. Se on liian vanha. Nämä päivittyy aika nopeasti. Ja jonkinnäköinen ohjelma, millä tuotetaan tekstitiedostoja, perustekstitiedostoja. Esimerkiksi Notepad, mikä on se kaikkein huonoin ratkaisu, mutta minimissään toimii sekin. Ei esimerkiksi Microsoft Word tai vastaava tämmöinen tekstinkäsittely tai ladontaohjelma. Ja suositeltu paketti, mitä teillä on, koostuu tämmöistä ohjelmasta nimeltä Stack, joka itse asiassa aika hyvin on se ainoa ohjelma, mitä tarvii asentaa. Toinen ohjelma, mitä kannattaa kokeilla, mitä en nyt tässä luennolla demonstroi edes, on tämmöinen kuin GHCID. Haskellissa ei ole hyvää ID-tukea samalla tavalla ohjelmointi ykkösen työkaluissa. Tämä on...
Onko semmoinen Haskell Platform, se mistä sisältää?
Joo, sitä kautta saa ton stackin.
Se siis sisältää jo, koska on asennossa.
Mä luulen. Mä en ole... Joo, siis jos sä oot asentanut sen onnistuneen, niin sulla todennäköisesti on kaikki, mitä sä tarvit. Joo. Eli GHCID, se on mitä meillä on, kun meillä ei ole kunnollista ideaa ja ohjelman kehitysympäristöä. Se on ihan kätevä työkalu. Ja viimeisenä kunnollinen tekstieditori. Vim, Emacs, jos satut sellaisia käyttämään. VS Code, Sublime Text, mikä tahansa näistä. Mutta ihan se perus Notepad, niin jättäkää se pöydälle, koska sitten meille tulee hirveästi harmeja. Eli nämä, tuossa on linkit. Linkkejä klikkailemalla pitäisi löytyä nuo softat ja ohjauksista sitten apua, jos niitä ei saa asennettua. Mitä ne on? Mikä on GHC? Tähän nyt on ensimmäisenä varmaan mielessä. GHC on Haskellin standardikääntäjä. Se on ainoa tällä hetkellä tuettu kääntäjä, semmoinen, mitä nyt itse asiassa teollisuudessakin käytetään. Se on se värkki, mikä muuttaa lähdekoodin ajettavaan muotoon. Se muuttaa sen sun tekstitiedoston ohjelmaksi. Ja se kertoo sulle pääsääntöisesti, että tämä on se, mitä se kaikkein eniten tekee, että missä sä oot mennyt pieleen, mitä sä oot tehnyt väärin. Okei, stack. Mikä on stack? Eli tämä on semmoinen aika tietyllä tavalla uusi ilmiö, tämä ei varmaan niin 10-15 vuotta sitten ollut olemassa. Kaikki ohjelmointikielet nykyisin, mitkä millään tavalla on linkitettynä open sourceen, niin niissä on semmoinen ongelma, että oli se sitten Node.js, Haskell, Python. Kaikissa on valmiita ohjelmistopaketteja, kymmeniä tuhansia. Ja siihen tarvitaan yleensä työkaluja, millä hallitaan, että mitä se just sun softa, että se tarvii ton paketin ja tuon paketin ja noita se ei tarvi. Ja se yleensä hallitaan ohjelmallisesti, että miten se, mitkä asennetaan, mistä ne asennetaan ja näin päin pois. Haskellilla näitä on kaksi tämmöistä härveliä, mitkä hakee sulle Haskell-paketteja ja käynnistää jopa sen GHC sun puolesta. Ja me käytetään siinä tätä Stack-nimistä ohjelmaa. Eli tästä ei tarvitse hirveästi ressata niin kuin sen lisäksi, kun tietää, että se nyt on vaan semmoinen juttu, mikä hakee ne siinä ohjelman kääntämisessä tarvitut komponentit sun koneelle. No, en tiedä millä tavalla... Kun kuvat on mennyt rikki, mutta eletään ilman niitä. Siinä olisi ollut semmoinen animaatio, mikä näyttää, miten tämä stack asennetaan. Mikä on sinänsä sääli, että mä pystyn nyt näyttämään sitä. Eli stack on semmoinen kuoriohjelma. Se pystyy asentamaan sulle koko tämän Haskell-ekosysteemin, jos sä et muuten ottaa. Asennat stackin, äsken oli linkki. Sen jälkeen vaan sanot vaikka, että stack new simple. Ja sitten sulla on Haskell-projekti ja sitten voit sanoa stack build. Sitten se alkuun asentelee ihan hirveän määrän kaiken näköistä juttuja, ja sitä alkaa toimimaan myöhemmin nopein. Sitä käytetään komentoriviltä. Tämä on ollut usein tällä kurssilla pieni ongelma. Kuin moni käyttää komentorivia? Okei, aika hyvin. Eli te, jotka ette nostanut kättä, niin kattokaa vieressä semmoinen, joka nosti ja yrittäkää olla kavereita. Komentorivi, se on enemmän Unix-ihmisten juttuja. Lähtee esimerkiksi täältä. On tämmöinen CMD-exe. Onkohan tuo nyt itse asiassa se, mitä mä haluan. Joo. Ja sitten jos on mikrologissa esimerkiksi, on tämmöinen Gitin vastaava. Ja tänne voi kirjoittaa komentoja. Ja nyt, joo. Olivat asentaneet mulle stackin tähän koneeseen. Eli esimerkiksi kirjoittamalla stack-help, niin se kertoo kaiken, mitä sillä ohjelmalla voi tehdä. Mikä on aika paljon. Eli kun asennatte sen stackin, niin sitten tämä CMD, eikö se Windowsissa auki, tai Linux-ihmiset osaa tämän jo, sitä ei voi käyttää, että osaamatta tätä yhtään, niin avaatte tämän, ja tänne alatte kirjoittamaan niitä komentoja. Yleinen virhe on klikata sitä stack-kuvaketta jostain tiedostoselaimesta, klik, ja sitten välähtää semmoinen musta ikkuna, mitä ei tapahdu. se musta ikkuna siis avaa tämän, suorittaa komennon ja pistää sen ikkunan kiinni, kun komento on suoritettu. Eli toi on se komentorivi. Ja ohjauksessa yritetään auttaa tämän käytössä mahdollisimman paljon, koska tämä aina silloin tällöin tulee ihmisille uutena asiaa. Onhan se on suoraan niin kuin 70-80-luvulta toi teknologia. Mutta se on jostain syystä se on niin näppärä, että se ei ole kuollut vieläkään yrityksistä huolimatta. Okei, tekstieditori. Valitettavasti ei ole kovin hyvä idea. On tuommoinen nimeltä Lexa, jos haluaa urheilla työkalujen kanssa. Se ei ole olennainen tällä kurssilla. Saa kokeilla, jos haluaa. Mikä tahansa tekstieditori loppuviimein kelpaa. Mutta valitkaa semmoinen, jossa on syntaksiväritys, eli avainsanat tulee eri värille. Se auttaa aika paljon. Ja viimeisenä tärkeänä puolella, kun lähdette koodaamaan Haskellia, tämä aiheuttaa siis oikeasti niin kuin monta ongelmaa, jos tätä ei tiedä. Tabulaattorinappi, siis tämä tässä näin tämä, niin sitä joko ei saa käyttää, tai se pitää konfiguroida silleen, että se tuottaa välilyöntimerkkejä. Ja esimerkiksi jos sulla on tämä Notepad++, mä en tiedä miksi ihmiset käyttää tätä, se saattaa olla hyvä, mulla ei ollut semmoista kokemusta, mutta mistä minä tietäisin, Microloadissa asennettuna, sieltä preferences auki, ja tossa on se nappi. Pitää painaa. Tab settings replace by space. Miksi ihmeessä? Eli miksi siellä nyt on niin tämmöinen, pitää olla käyttämättä tab-nappia? Siinä on sellainen ongelma, että tabulaattorille ei ole mitään määriteltyä leveyttä. Eli siinä editorissa saattaa näyttää näin leveältä ja kääntää tulkkaa, että se on näin leveä. Ja Haskellissa sisennyksellä on jotain merkitystä, niin se vaan menee sekaisin siitä. Eli joko ruuvimessillä se nappi pois näppäimistöstä näin alkuun tai sitten editorin konfeista sille, että se tulee välilyöntejä. Jälkimmäinen on parempi. Joo. Okei, siinä oli lyhyesti työkalut. Ja nämä on tosiaan semmoista asiaa, että näistä enemmän ohjauksia. Tulkaa sinne ohjauksia, jos kysyttävää, koska se yleensä se ongelmat on sellaisia, että siinä pitää ottaa se sun läppäri ja katsoa, mitä siinä tapahtuu, niin voi ratkaista sen kummemmin. Mutta ohjauksiin Mars. Jos näistä tulee. Joo.
Tällainen yleistyyppinen kysymys Haskellista, että onko tähän LLVM Haskell oppimaan?
Joo, siis Haskell kääntyy vissiin nykyisin jo oletuksena LLVM:n kautta. Eli ei nyt mene lupaamaan, ainakin sen voi kääntää LLVM:ksi ja siitä eteenpäin sitten.
Siinähän nyt on tämä, eikö sinä katsoa tämä Haskellin puritanistinen idea vähän, koska kääntää sen helppoa kirjeisessä?
Ei. Siis tämä on ehkä enemmän semmoinen, tuu ohjelmointikielten periaatteet kurssilla, jutellaan paljon tästä asiasta siellä. Se on älyttömän hauska kurssi mun mielestä. Okei, joo, muuta työkaluista. Tämä on taas semmoinen niin tietoisa, joo.
Onko mitään niin kuin väliä sillä periaatteessa, millä käyttöjärjestelmällä tätä tekee, että onko jotain, missä tällä on tätä kurssia hankalaa tehdä Linuxilla tai Windowsilla? Ei
olennaisesti ole. Eli varmasti jos käytät Mackiä tai Linuxia, niin se on helpompaa. Se on helpompaa sen takia, koska niissä käytetään sitä komentorivia niin kuin luonnostaan enemmän, ja se komentorivi on niin kuin vähän, se ei ole tarkoituksellinen tikkunen niin kuin Windowsissa. Mutta ei siinä paljon muuta eroa siinä mun mielestä ei pitäisi olla. Jotkut ohjelmapaketit, jos teette niin kuin isommin Haskellia, niin saattaa olla vaikeampia asentaa Windowsille tai ei toimi Windowsilla ollenkaan, johtuen siitä, että niiden kehittäjät ei käytä Windowsia. Mut kyllä niin kuin tämän kurssin asiat varmasti menee ihan millä vaan. Okei, jatketaan. Eli Haskellia ohjelmointikielenä. Eli mitä me voidaan Haskellilla kirjoittaa? Ja nyt tarkoitan niin kuin konkreettisia merkkijunoja, mitä sinne editoriin ilmestyy, ennen kuin minkälaisia ohjelmia sillä voi kirjoittaa. Sillä voi kirjoittaa kaikki ohjelmat, se on Turing täydellinen ohjelmointikieli. Siinä mielessä ainakin. Eli meillä on kolme semmoista sääntöpatteria, jolla me kuvataan ohjelmointikieliä. Ja koska tämä on funktio-ohjelmoinnin kurssi eikä Haskell-kurssi, niin siitä tämä teoreettinen lähestymistä. Tämä on se tapa, millä me yleensä kuvataan niin kuin akateemisesti, minkälainen ohjelmointikieli on. Tämä on monissa paikoissa ainakin. Eli meillä on tällaiset muodostussäännöt, joka kertoo, ne kertoo tietyllä tarkkuudella sen, että mikä se ohjelmointikielen syntaksi on. Esimerkiksi, jos mä kirjoitan sinne ohjelmaani numeron 1, niin se on lauseke. Se on lauseke, joka merkitsee numeroa 1. Sitten meillä on tällaisia sääntöjä, että jos mulla on E1 ja E2, ne on lausekkeita. ne voi olla vaikka ykkösiä molemmat, koska ei me tiedetä, että mikä muu olisi lauseke kuin tuo ykkönen. Niin silloin E1 plus E2 on lauseke. Eli nyt me osataan, nyt meillä on tarpeeksi tietoa, että me osataan kirjoittaa vaikka seuraavanlaiset lausekkeet. Me tiedetään ykkönen, se on lauseke. 1 plus 1, se on lauseke, koska ykkönen on lauseke ja tämä toinen ykkönen on lauseke. Niin me voidaan kirjoittaa vaikka tällainen lause. Tämä on lauseke, tämä härveli, koska tämä oli lauseke ja tämä oli lauseke, jolloin koko härveli on lauseke. Okei, pääsääntöinen ajatus, mikä mulla tässä on, miksi mä teen tämän myös tällä hankalalla tavalla, on se, että Haskell on melko semmoinen uniformi härveli. Eli perusyksikkö on lauseke. Se on se, mihin meillä menee se 90% meidän ajasta. Ja nämä lausekkeet, kuten tässä plussan tapauksessa huomataan, niin jos sulla on lauseke, niin se käy melkein mihin väliin tahansa. Niitä voi pistää sisäkkäin tällä tavalla, niin kuin tässä on tehty. Ja sisäkkäin ja sen lauseen sisään vielä jotain. Ja niistä tulee semmoisia isompia kokonaisuuksia. Ja kun kaikki asiat on lausekkeita, niin mä voin sotkea pluslaskua, if-lauseita, myöhemmin let-lauseita, kaikkia rakenteita siis samaan yhteen lausekkeeseen. Eli tähän ei päde esimerkiksi Javassa. Javassahan sä et ikinä voi kirjoittaa esimerkiksi 1 plus. Ainakin mä toivon, että tuossa ei mitään järkeä. C-kielessä tuossa olisi, vastaus olisi varmaan 6, mutta ja jotain muuta. Mutta toivottavasti se Javassa on hävitetty. Tuossa ei ainakaan konseptitasolla mitään järkeä. Haskellissa kaikki on sellaiset, että me voidaan pistää ne limittäin. Mikä tekee myös tästä kielestä hankalamman lukea kuin Java? Koska ekanakin meillä tulee tämmöisiä syvempiä rakenteita, missä on lauseke lausekkeen sisällä. Ja toisekseen, kun ne palat käy yhteen ihan millä tavalla tahansa, niin siinä ei tule semmoisia ilmeisiä syntaksivirheitä kovin paljon. Eli jos unohdatte for-lauseesta Javassa vaikka sen, mikä siellä nyt on muuttujan alustusosan pois, niin se sanoo heti, että sulta puuttuu se muuttujan alustusosa. Haskellissa, no niin, jos unohdat vastaavasta kohdasta sen pois, niin se on edelleen järkevä, se ei vaan tarkoita enää, mitä sä luulit, ja sitten jossain vaiheessa tulee tyyppivirhe, joka sanoo, että nyt nämä hommat ei natsaa yhteen. Ja virheilmoitus on ehkä vähän huonompi jopa siinä kohtaa. Mutta se hyvä puoli on, että täällä on tosi jouheva kirjoittaa näitä asioita, joten oppii. Okei, muodostussäännöt, mitä sä voit teknisesti ottaen kirjoittaa? Laskentasäännöt, mitä ne lausekkeet merkitsee? Esimerkiksi tuossa mä tiedän, että tämä merkitsee numeroa 2. Se lasketaan, että saadaan 2. Ja tästä saadaan 3. Ja viimeisenä tyypityssäännöt, jotka sanoo esimerkiksi, että jos mä haluan kirjoittaa lausekkeen 1 plus true, niin tämä on muodostussääntöjen nojalla OK-lauseke. Myöhemmin käy ilmi, että trueikin on lauseke. Ja lauseke plus lauseke on lauseke. Niin, tyypityssääntö sanoo, että tämä lauseke, se on hyvin muodostettu, mutta sille ei ole mitään järkeä, se on mieletön. Tällaista ohjelmaa ei voida edes kääntää. Paitsi tietysti, jos käytätte ohjelmointikielenä C:tä, jolloin tämä on ilmeisestikin 2, tämä lauseke. Tietenkin. Okei, ja aloitetaan. Elikkä rakenne on se, että mä tykitän kaikki nämä konstruktiot, mitä Haskell-kielessä on, siihen asti, että päästään ainakin 3 opintopisteeseen pelkästään näitä käyttämällä. Okei, siinä muutamia yksityiskohtia on. Perusyksikkö lausekkeissa on literaalit. Eli voit sanoa vakioiksi tai näillä on monta nimeä. Ne on esimerkiksi numeroita 1, 42.3, yksittäisiä merkkejä hipsussa x, 5. Merkki on literaaleja, kuten hipsut, kissa istuu. Moniikot, niin kuin esimerkiksi parit, tuossa on semmoinen literaali, joka esittää paria 1,2. Siinä on ykkönen ja kakkonen siinä samassa köntässä. On kolmikoita, siinä on ykkönen, kirjain C ja 42. Listat, no, tulee kulmasulkeilla. Siinä on vaikka lista, jossa on numerot 1-4. Eli näitä on iso kasa. Tuossa on ehkä ne kaikkein olennaisimmat. Eli nämä on peruspaloja. Nämä esittää, no te tiedätte, jos te olette käyneet ohjelmointikurssissa, mitä vakiolla tehdään. Nämä on vakioita. Ne tarvii ohjelmassa kertoa joku asia 2, niin sitten me otetaan kakkonen ja kertomerkki ja sillä se tulee. Lisäksi, kun Haskellissa on tämä, miten sitä suoritetaan, se on korvaussemantiikka. Eli sitä ohjelmaa sievennetään, niin kuin peruskoulussa jotain tämmöistä laskua. Ja sieltä lopputuloksena yleensä tulee sitten jonkinnäköinen tämmöinen literaali, kuten jos meillä on vaikka tämmöinen lasku, ja me sievennetään, niin meille tulee literaali 3 sieltä ulos. Ja idea on, että jos meillä on jo valmiiksi tämmöinen literaali, niin sitä ei sievennetä, se vaan on. Se on jo valmis, sille ei tarvitse tehdä mitään. Okei, nämä pitäisi olla 2 viimeistä lukuun ottamatta edellisestä ohjelmointikurssilta, aika tuttuja. Javassakin on parit, mutta ei ole syntaksia kirjoittaa paria tolleen niin suoraan sinne tämä rakennella oliokutsujen kautta. Okei, sitten mikä tulee uutena ja mikä usein hämää ihmisiä, mutta on tosi yksinkertainen juttu. Eli on tämmöisiä konstruktoriliteraaleja. Esimerkiksi just weeks, EQ, student, merkki on pentti 32. Tämä tulee joka ainoassa tehtävässä tässä kurssin alkuvaiheessa. Lista, jonka ensimmäinen alku on X ja perässä lista XS. Sitten tuossa on joku mielikuvituskonstruktori, joka merkitsee jotain, en tiedä edes mitä. Eli nämä on myös literaaliarvoja, jos niin kaikki komponentit on literaaleja. Eli ensimmäinen lauseen jäsen, esimerkiksi tässä tuo just, tai tuossa EQ tai student, se on konstruktori. Se on vaan termi, jota käytetään tuolla. Tällä ei ole mitään tekemistä Javaan tai C-sharpin konstruktorin kanssa. Alalla valitettavasti käytetään samaa sanaa eri yhteyksissä, ihan eri asia. Se ei millään tavalla liity siihen. Konstruktorit, ne kirjoitetaan isolla. Ja sitten jos haluaa tämmöisiä operaattoreita, niin aloittaa kaksoispisteellä. Ei ole mitenkään erityisen olennaista. Ja nämä esittää myös arvoja. Eli tämä on vähän semmoinen taas semmoinen makuero Javaan. Eli jos Javassa meillä on olio, vaikka opiskelijaolio, jossa on kentät penttiä 32, joka on varmaan sen pistemäärä, niin se on vähän sama asia kuin tämä. Me käytetään vähän samaan tarkoitukseen. Javassa se olisi olio, Haskellissa se on vaan tämmöinen data. Konstruktori kertoo, että mitä dataa se on, ja sitten siellä on jotain kenttiä, niin Javassakin on. Ja ero on, että Haskellissa sä voit kirjoittaa tuon niin suoraan sen koodin. Sun ei tarvii sanoa, että olio new ja sitten asetella sille syntyneelle oliolle niitä attribuutteja. Mikä on mun mielestä ainakin tosi kivaa. Ja nämä yleensä niin kuin, esimerkiksi toivoisi olla paluuarvo semmoista aliohjelmasta, joka etsii jonkun opiskelijan tiedot mun tietokannasta. Ja näin. Ja sitten tämä teoriaosa. Miten näitä muodostetaan? Jos mulla on lausekkeet E1 ja E2, oli ne mitä tahansa lausekkeita, vaikka noita ykkösiä. Ja sitten mulla on kaksoispisteen joku operaattorimerkki, plus miinus kertaa, plus kertaa. Niin sitten mä voin tehdä uuden lausekkeen laittamalla sen operaattorimerkin vaikka noiden väliin. Eli mä voisin tehdä uuden lausekkeen kirjoittamalla näin. Ykkönen on lauseke, koska se on literaali, kakkonen lauseke, koska se on literaali. Tämä näyttää konstruktorille tämä. Kaksoispiste ja joku syntakti. En mä tiedä mitä se tekee, mutta se on syntaktisesti oikein. Yleisimmin kuitenkin tehdään tämmöisiä normaaleja lausekkeita, kuten esimerkiksi just weeks. Tämä on semmoinen, mikä tulee kurssin alkupäässä monesti eteen. Eli konstruktorin nimin välillä erotettuna kaikki argumentit, mitä sillä on, tai kaikki kentät, mitä sieltä löytyy. Ja edelleen, nämä on samanlaisia kuin ne normaalit literaalit, normaalit vakiot. Näitä ei sievennetä. Tämä ei ole laskutoimitus, tämä on laskutoimituksen tulos. Tämä on se, mitä sä saat, kun olet laskenut jotain. Okei. Siinä on literaalit. Literaalit, no, nyt me voidaan kirjoittaa romaani Haskellilla, me voidaan kirjoittaa numeroita, listoja, kaikennäköisiä tämmöisiä tehtäviä, mutta sillä ei voi vielä laskea mitään. Ja laskemisessa tämä funktio-ohjelmointikurssi ei tule yllätyksenä kelleen, että olennaisin asia on funktiokutsu. Se on se, mitä me tehdään. Ykkösopintopisteen tehtävissä ratkaistaan ongelmat kutsumalla funktiot. Ja funktiokutsu näyttää syntaktisesti tälle. Se itse asiassa näyttää ihan samalle kuin se äskeinen konstruktori, paitsi että ensimmäinen sana ei ole kirjoittuna isolla, vaan pienellä. kaikki funktiot Haskellissa kerrotaan pienellä alkukirjaimella. Siellä on esimerkiksi itseisarvo arvosta miinus 54. Sitten kutsuttu atan kaksi funktiota kahdella jollain argumentilla. En tiedä miksi. Thick Circle, jos teette sitä Asteroids-peliä, mikä on siellä kurssilla jossain vaiheessa tehtävänä, niin siinä piirretään ympyrä, joka on näin, tai siis ympyrän kaari, joka on näin paksu ja ympyrä on näin iso. Rotaate, sama kaksiparametrinen funktio. Eli toisin kuin Javassa, missä funktiokutsu tehdään silleen, että funktion nimen perässä aukeaa sulku ja argumentit erotellaan pilkuilla ja sulku kiinni, niin Haskellissa ne kirjoitetaan vaan kaikki peräkkäin erotettuna välilyönneillä. Eli kun näette jotain tämmöistä, siinä kutsutaan tonnimista funktioilla tollaisilla argumenteilla. Ja muodostussäännöt, no jos f ja x on lausekkeita, niin fx on lauseke. Jos fx ja y on lausekkeita, fx y on myös lauseke. Eli ottamatta kantaa siihen, että onko näissä lausekkeissa mitään järkeä, niin yksi esimerkki lauseke voisi olla vaikka 1 väli 2, mikä tarkoittaisi, että kutsutaan funktiolle 1 argumentilla 2. Okei, ei mitään järkeä, ja tämä on tyyppivirhe, koska ykkönen ei ole funktio. Ja sitten me voin kirjoittaa sini ja pi vaikka. Se on funktiokutsu. Okei, miten näillä lasketaan? Miten funktiokutsu, jos mä näen tollasen, niin mitä mä teen sille? No, jossain kohtaa se funktio on määritelty. Melkein kaikki funktiot sisältää jonkinnäköisen määritelmän. Kielessä on totta kai semmoisia primitiivifunktioita, kuten varmaan esimerkiksi tuo sini tossa, jotka on määritelty siellä niin kuin hyvin pitkälle siellä pellin alla, että niillä ei ole haskelkielistä toteutusta itse asiassa. Ei ole Javassakaan tämä todennäköisesti. Mutta jos on normaali funktio, semmoinen, minkä te olette kirjoittanut itse, siellä on jossain määritelmä. Ja sitten siinä määritelmässä katsotte, että hei, mitä siinä määritelmän runko on, ja korvaatte vaan argumentit parametreilla. Modulo muutama yksityiskohta. Eli esimerkki, jos mulla on tällainen määritelmä, tällä tavalla määritellään funktio Haskellissa. Siinä on määriteltävä funktion nimi, sitten parametrien nimet. Tämä ottaa kolme parametria, joita kutsutaan tässä x, y, z. On merkki, ja sitten tulee lauseke, joka kertoo, että mitä tämä funktio tekee. No se laskee x ja y yhteen ja jakaa sen y z ennen yhteenlaskua. Ja miten tämä lasketaan? Jos mulla on jossain kohtaa mun ohjelmassa lukee testifunktio 5, simpi 2, niin se on hyvin yksinkertainen näin ajatuksena. Jos sun pitäisi käsin laskea sitä, sä etit ekana tämän määritelmän, se on tossa. Oikea määrä argumentteja, toi on x, toi on y ja toi on z. Sitten sä korvaat tämän palan siinä ohjelmassa tällaisella palalla. Ainoa ero, mitä sä teet, on, että sä pistät x paikalle ton vitosen, koska ne on samalla kohtaa, piin y paikalle, koska ne on samassa kohtaa, ja kakkosen z paikalle, koska ne on samassa kohtaa. Ja saat tällaisen lausekkeen.
Miten se on vaihtunut kertomaan
tässä? Koska minä olen mokannut, anteeksi. Totta kai. Ei niin kuin, plus ehdottomasti. Tällaista kannattaa huomata. Mä teen tätä jatkuvasti. Mä en maha itselleni mitään. Mä oon huolimaton. Mutta siitäkin yleensä selviää, kun tarpeeksi jaksaa painaa. Joo, plus pitäisi olla tossa. Me tiedämme, että yksi ihminen on hyvin hereillä täällä. Muista ei ole vielä havaintoa. Okei. Sitten. Vähän siitä, että miten tämä, tähän näyttää yksinkertaiselle vielä tässä vaiheessa. Että ne on vaan välilyönnillä peräkkäin nämä argumentit. Mutta esimerkiksi heti tässä kohtaa, mä oon laittanut sulut tuohon simpiin ympärille. Miksi? No otetaan se yksinkertaisempi esimerkki. Mulla on vaikka tulevasta Asteroids-harjoituspelistä yksi tämmöinen lauseke tai lausekkeen osa. Siinä kutsutaan tai tarkoitus olisi kutsua size-funktiota vakiolle UFO, joka tulee olemaan siinä pelissä teidän tekemänne vastustaja. Size varmaan palauttaa, että minkä kokoinen se UFO on. Ja sitten tällä size, mitä se sitä UFOsta saikaan ulos, se on varmaan joku vakio vaikka 15. UFO on kokoa 15, mitä se ikinä tarkoittaakaan. niin se piirtää ympyrän, joka on sen ufon kokoinen. Elikkä funktiota circle kutsutaan argumentilla size ufo. Ja jos me piirretään tämä tällaiseksi puurakenteeksi, niin siinä tuo app tarkoittaa, että se on funktio kutsu applikaatio. Funktio circle, se on se mitä kutsutaan, ja argumentti on tämä alin. No mikä on se, millä sitä circle-funktiota kutsutaan? No se on funktioapplikaatio, jossa size-funktiota kutsutaan tällä ufolla. No virhe, jonka kaikki teistä tekee, ei tosin näin yksinkertaiseen koodiin, mutta vähän monimutkaiseen, on se, että tulee kirjoittaa joskus tällä tavalla. Unohdetaan ne sulkeet sieltä pois. Jolloin mitä tämä tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että tuolle circle-funktiolle tulee kaksi argumenttia. Ja size ja ufo. Eli puuksa rakennettuna ekana täällä on funktiokutsu, jossa kutsutaan tämän laskutoimituksen lopputulosta argumentilla ufo. Ja tämä taas on funktiokutsu, jossa sille circle-funktiolle viedään se ensimmäinen argumentti. Eli huomaatte, että nämä on väärinpäin. Aina kun piirretään tällaisia syntaksipuesityksiä, kun tekee virheen, nämä on aina väärinpäin. Ne on peilautunut, se on se yleisin ongelma. Okei, tämä tulee selkeäksi myöhemmin, tästä ei tarvitse ressata. Ja sitten kysymys. Okei, nyt mä osaan tehdä vakioita, ja nyt mä osaan laskea tällä niin kuin nelilaskimella tällä kielellä. Mä osaan laskea tämmöisiä, ja mä osaan käyttää tämmöisiä funktioita niin kuin sini tai tangentti tai kaikkea muuta lukiosta tuttua. Okei, mistä mä löydän nämä funktiot? Miten mä muutan mun ongelman tai tehtävän, mitä mä oon ratkaisemassa? Miten mä muutan sen nyt tämmöiksi vakioiksi ja sitten funktiokutsuiksi? Ja ohjelmointi tälleen tämän kurssin alkuvaiheessa. Ja tässä on iso ero ohjelmointi ykkösen ja kakkosen. Ohjelmointi tämän kurssin alkuvaiheessa on se, että samoin kuin ohjelmointi ykkösellä, me ymmärretään, mitä me ollaan tekemässä. Jos me ei ymmärretä, mitä ohjelmaa me ollaan kirjoittamassa, me ei kategorisesti pystyä kirjoittamaan sitä. Joten se on tehtävä ensin. Teet itsellesi esimerkkejä, funtsit, mitä tämän tarvii tehdä. Ja sen jälkeen ohjelmointi 1-2, siellä otettaisiin taulukko ja silmukka ja pari muuttujaa. Ja sitten alettaisiin veivaamaan, kun se homma on valmis. Täällä me lähdetään siitä, että me jaetaan se tehtävä pienempiin paloihin. Me yritetään miettiä, mitkä olisi järkeviä osatehtäviä. Jos mun pitää laskea vaikka, kuinka monta A-kirjainta on jossain merkkijonossa. No, sitten mä voisin jakaa sen palasi, että mä tein semmoisen jutun, mikä ottaa sitä merkkijonosta, heittää kaikki muut merkit pois, paitsi ne aat, ja sitten semmoisen, mikä palasee, mikä laskee sen merkkijonon pituuden. Ja sitten katsotaan niitä pienempiä palasia. Onko mulla jotain, mikä laskee merkkijonon pituuden? Onko mulla joku härveli, mikä suodattaisi merkkijonosta kaikki paitsi A-kirjaimet pois? Ja sitten mä katson, että no onko? Onko olemassa valmiita funktioita Haskellin peruskirjastossa? Ja jos on, sitten mä vaan toteutan ne. Ja jos ei, niin no hei, se on uusi ongelma. Sitten mä ymmärrän sen uuden ongelman, jaan sen taas pienempiin paloihin, ja sitten katson, että onko mulla valmiita funktioita. Okei, tämä lähestymistapa on silleen erilainen. Tämä tuntuu vähän silleen höntsille, että no, tätäks tämä nyt on, että opetellaanko me vaan käyttäen valmista koodia. Me tehdään Haskellia, eikö se ole vähän typerä, eikö mitään omaa koodia. Mutta näin niin kuin perustasolla sitähän ohjelmointi on. Me yhdistellään olemassa olevia toimintoja, oli niistä kuin primitiivisiä tahansa, isommiksi kokonaisuuksiksi, jotka tekee sen asian, mitä me halutaan tehdä. Ja tuossa on linkit, mitä kannattaa niin kuin seurata mahdollisimman pian. Katsoa vaikka tämän luennon jälkeen nämä. Eli tarvittavat funktiot, mitä tällä kurssilla ainakin siinä alkupään asiassa käytetään, ne löytyy näiden kahden linkin takaa. Ja tuossa on vielä semmoinen hakukone, millä voi hakea, jos sattuu tietämään vaikka sen funktion tyypin tai nimestä osaa arvota jonkin verran. Eli tämä on se strategia, mitä me noudatetaan hyvin pitkälle tässä kurssissa. Eli meillä ei ole sellaista yleisää ratkaisua, kuten silmukka taulukon yli, millä tehdään kaikki. Me hajotetaan se ongelma semmoisiin palasiin, jotka sattuu löytymään tuolla Haskellin peruskirjassa, että me voidaan käyttää niitä. Ja nämä luette mahdollisimman nopeasti tämän kurssin aikana. Ja mä oon ihan tosissani tästä. Tää on semmoinen asia, miltä te leikkaatte työmäärästä ne 15% vähintään pois, jos te otatte nyt tämän luennon jälkeen ja luette ne Haskellin peruskirjastonne pari valittua linkkiä läpi. Koska silloin kun alat ohjelmoimaan, niin Sitten sulla pitäisi olla niin jonkinnäköinen mielikuva, että minkälaisia palikoita mulla on tarjolla tässä ohjelmointikielessä. Onko siellä semmoinen juttu, mikä kertoo mulle merkkijonon pituuden? Ja eihän tätä voi tietää, ellei sitä ole koskaan kurkistanut. Ja se pitää tulla silleen niin kuin automaattisesti, että nyt mä tarvisin tämmöisen. Ja no kyllä siellä taisi olla sellainen. Ja jos et tiedä näitä palasia, mitä siellä on käytössä, et viitsi lukea sitä peruskirjastoa läpi, onhan se vähän tikkunen luettava. Niin sitten se on paljon vaikeampaa, koska ideahan on siinä, että me palastellaan sitä meidän ongelmaa pienempiin ongelmiin. Ja toivottavasti löydetään niin pienet ongelmat, että niillä on valmis ratkaisu olemassa. Mitä on hippasen vaikea tehdä, jos ei tiedä, mitä niitä valmis ratkaisuja ylimpäänsä on tarjolla. Mihin ei osu, ja sitten siitä tulee vaikeampaa. Ja sitten se alkaa pyörimään, siitä ei tule mitään sitä ohjelmoinnista. Ja sama idea kuin tällä luennolla. Ei tarvitse ymmärtää 100%, mitä se peruskirjasto sisältää. Ei ollenkaan. Mutta se, että jää jotain mieleen. Tällaisia funktioita oli. Ja sitten kun niitä tarvii muistaa, että semmoinen oli siellä. Semmoinen on kuullut tosta. Ja sitten voi käydä katsoa, että tuossa se oli ja se toimii näin. Saattaisi sopia tähän mun ohjelmaan nyt. Mikroesimerkki Haskellilla ongelmanratkaisusta. Lasketaan, kuinka monta A-kirjainta on merkkijonossa. Kissa istuu aidalla. Ja nimenomaan tehdään semmoinen Haskell-ohjelma, joka laskee tämän, eikä lasketa kynällä ja paperilla. Ja sitten me jaetaan tämä sopiviin aliongelmiin. Ensimmäinen aliongelma, että me tehdään semmoinen Haskell-ohjelma tai löydetään, joka suodattaa jostain merkkijonosta tai merkkijonot ja listat on sama asia, niin pelkät A-t ulos. Eli tästä tulisi merkkijono A ja kaikki muut kirjaimet lähtee pois. Ja sen jälkeen semmoinen funktio, joka laskee, että kuinka monta merkkiä ylipäänsä merkkijonossa on. Okei, varmaan ekana huomaat, että tämä ei ole ehkä se ensimmäinen ajatus, miten tällaista ongelmaa lähti sitten jakamaan palasiksi. Mutta tälleen se käy kaikkein kätevämmin näin alkuvaiheessa. Ja tuloksena on, no, mä tiedän, että tämä ensimmäinen osa, se voidaan koittaa funktiolla nimellä filter. Filter on yhtä suuri kuin A, kissa istuu aidalla. No siitä tulee varmaankin merkki, jossa on 4 aata. Ja sitten mä tiedän, että siellä on olemassa tämmöinen funktio length, joka mittaa merkkijonon pituuden. Ja tuossa on mulla se koko ratkaisu tähän kyseiseen mikroongelmaan. Okei, mistä mä tämän tiesin? No kun mä tiedän, mitä funktioita siellä peruskirjastossa on. Joten mä tiedän, minkä näköisiin osiin se ongelma kannattaa jakaa. Ei ole aina ilmeistä, että mitkä ne on ne oikeat osa-ongelmat. Ja sen jälkeen, kun mä osaan sen jakaa just sopiviin paloihin, niin sitten se ratkee jokainen osa-ongelma helposti käyttämällä valmista palasta siinä kohtaa. Eli tämä on se ykkösopintopisteen koodaustekniikka hyvin monessa tehtävässä. Okei. Funktiokutsu. Onko kysyttävä? Ei varmaan. Jos puuduttaa nyt, niin kohta puuduttaa vielä enemmän. Tämä jatkuu vielä monta samanlaista kohtaa tämä homma. Eli seuraavaksi operaattorit. Eli pluslasku. Miten tämä pluslasku nyt yleensä menee? Tässä on monta tämmöistä jippoa. Eli kouluaritmetiikka, plus-miinus kertojajako, täysin sama Haskellissa kuin koulussa. Sitten meillä on Haskellissa myös kaikennäköisiä muita operaattoreita. Tässä kielessä voi määritellä näitä operaattoreita myös itse. Niitä on enemmän kuin muualla. On esimerkiksi tämmöinen plus-plus, joka pistää kaksi merkkijonaa peräkkäin. Tai tämmöinen piste, joka yhdistää kaksi funktiota peräkkäin. Ja ainakin tämä kouluaritmetiikka on kaikille väkisinkin tuttu. Ei pysty pääsemään yliopistoon, etteikö tätä ole jauhittu päähän monta tuntia ennen sitä. Kun peruskoulu tekee tämän. Ja tämä on aika näppärä esimerkki, että miten nämä lausekkeet ylipäänsä Haskellissa tulkitaan. Ja muodostussääntö on tietysti se, että jos minulla on joku lauseke, joku toinen lauseke ja joku operaattorimerkki, ja sitten jos mä laitan ensimmäisen lausekkeen, operaattorimerkki ja toisen lausekkeen, niin sekin on hyvä Haskell-lauseke. Ja laskusäännöt. No, sama juttu kuin funktioissa näin yleisesti. Jos operaattori on tämmöinen itsemäärätty operaattori, meillä on jossain määritelmä jollekin operaattorille, joka nyt tuossa on merkitty tämmöisellä pallopisteellä tuohon. Ja sitten me etsitään se määritelmän runko ja laitetaan se määritelmän rungossa parametrien paikalle tuo lauseke E1 ja E2. Esimerkki. Mä oon määritellyt tämmöisen höntin plus-miinus-operaattorin tuossa. x plus miinus y tarkoittaa, että me tehdään pari, jossa ensimmäiseen alkioon lasketaan x plus y ja toiseen alkioon lasketaan x miinus y. Ja sitten jos me nähdään tämä meidän operaattori jossain, me mietitään, että mitä tämmöinen ohjelma tarkoittaa. Jos joku on kirjoittanut 10 plus miinus 3, no me katsotaan määritelmää, se on tuolla. X ja 10. X paikalle tulee menemään 10 ja y paikalle tulee menemään 3. Sitten me otetaan, korvataan tämä operaattorikutsu tällä rungolla ja kirjoitetaan siihen x paikalle 10 ja y paikalle 3. Ei siinä sen kummempaa. Sitten lasketaan ja saadaan pari 13,7. Okei. Okay. Sitten on näitä primitiivejä. Aritmetiikka on pääsääntöisesti tämmöisiä, missä ei ole ohjelmointikielen sisällä itsessään on vaikeaa määritellä esimerkiksi pluslaskua, ellei sitä ole valmiiksi määritelty jossain. Niin yhteenlasku, voitte ajatella sen silleen, että jos näette numero plus numero, niin sen voi korvata sopivalla approksimaatiolla siitä ihan normaalista koulusummasta. 5 plus 5 on 10 ja 10 kertaa 10 on 100. Idea on, että jos me lasketaan, niin plussat ja kertoa. Ne toimii ainoastaan, jos ne on numeroita nämä operaatit. Jos ne on muuttuja tai jotain, niin vielä ei voi laskea. Okei, sitten päästään ensimmäiseen olennaiseen asiaan tällä kurssilla. Eli tämä on semmoinen, mikä koulusta pitäisi olla tuttu. Tähän kompastuu tällä kurssilla hyvin helposti, kun täällä käytetään näitä operaatteja. Eli mitä eroa noilla kolmella lausekkeella on?
No. Se laskujärjestelmä.
Joo, kyllä. Eli ensimmäinen ja viimeinen. Nämä on sama. Eli meillä on 3 × 4, eli 12 plus 2, 14. Tämä taas on 5 × 4, eli 20. Laskinko oikein? Ehkä mä laskin oikein. Okei. Kysymys siis on, että kuuluuko tämä kolmonen? Onko se tämän plussan argumentti vai tämän kertomerkin argumentti? Okei. Miksi se on tuon kertomerkin argumentti? No se vaan on. Se on määritelty niin. Joku toinen koulu saattaisi, jos se on siellä hurja, niin todeta, että tämä menee toisinpäin. Eli tässä on semmoinen käsite kuin presedenssi. Eli näillä operaattoreilla on lukuarvo, joka kertoo, että kuin voimakkaita ne on. Ja kertomerkin tämä presedenssiarvo on suurempi kuin plusmerkki. Jolloin silloin, jos on tämmöinen kiistatapaus, että kummalle tämä kolmonen tässä välissä kuuluu, niin se menee sille, jolla on se presedenssilukema korkeampi. Ja tuossa nyt on vielä visualisoitu se ero, miten tämä tapahtuu. Eli tämä pluslasku, jos lasketaan yhteen kakkonen ja kolmosen ja nelosen tulo. Me laitetaan sulut sinne, niin tämä on kertolasku, jossa lasketaan kakkosen ja kolmosen summa kertaa 4. Hyvin yleinen asia, minkä mä itse mokaan. Mä laitan sulkuja tosi paljon aina, kun mä kirjoitan koodia, koska mä ikinä muistan, miten nämä operaattorit menee. Tämä on tietysti sellainen naivi esimerkki. Totta kai kaikki meistä osaa tämän tehdä, hahmottaa. Mutta Haskellissa on paljon operaattoreita, joita ette ikinä ennen nähnyt. Niin tämä on niiden kanssa jotenkin yllättäen vaikeampaa. Eli jokaisella operaattorilla on presedenssi 0-9, ja korkeampi presedenssinen operaattori kaappaa ne argumentit siltä toiselta. Ja siksi kolmonen on kertolaskun eikä jakolaskuargumentti. Okei. Selkeä. Katsotaan, kummalla on korkeampi numero, ja se argumentti kuuluu siihen. Totta kai tämä menee vähän vaikeammaksi, jos meillä on pidempiä lausekkeita, mutta perusperiaate pitäisi olla näin. Okei, presedenssi, sitten toinen tärkeä, assosiatiivisuus. Huomautan vielä tässä vaiheessa, että nämä kaikki on ohjelmointi 1 ja 2 kurssilla. Ne oletetaan siellä vähän niin kuin implisiittisesti ymmärretyiksi. Siellä sitä selvitään sillä tavalla, että melkein minkä tahansa pitkän lausekkeen ohjelmointi 1 kurssilla voitte jakaa useampaan pieneen lausekkeeseen, jolla ei tuu ongelmia siellä. Joka lausekkeessa voi olla vain yksi operaattori ja sä voit pilkkoa sen silleen, se on helppoa. Ja Haskellissa voi tehdä myös, mutta yleensä ei tavata tehdä. Seuraava. Jos meillä on potenssiin korotus, ja sitten mä kirjoitan tuollaisen merkki, on 3 väkä, 3 väkä, 3, missä väkä tarkoittaa, että korotetaan jotain potenssiin, niin lasketaanko se silleen, että ekana lasketaan kolmen potenssiin kolme, otetaan se tulos ja pistetään se kolmanteen potenssiin. Vai lasketaanko se silleen, että otetaan tämä kolmen potenssiin kolme ja sitten korotetaan kolmonen tämän luvun mukaiseen potenssiin. Ja presedenssi, se ei kerro nyt yhtään mitään, on vaan yksi operaattori. Molemmilla näillä on tasan sama presedenssi. No kummispäin tämä nyt menee? Okei, vaikea sanoa. Ei peruskoulussa ei kirjoiteta potenssia tällä tavalla. Ei ole mitään yleistä käytäntöä, että se voi mennä kummalla tavalla tahansa. Haskelissa, no me voidaan katsoa vaikka kuvasta. By the way, nämä kaikki kuvat on muuten sellaisia, että jos kaivaa nämä luentokalot esille, niin tänne voi käydä itse tuhertamassa omia lausekkeitaan. Täällä on kivaa testata, että jos ei ymmärrä, miten joku jäsentyy. Eli kummispäin tämä nyt menee? Tuleeko sen sulut tämän palan ympärille vai tämän palan ympärille? No ne tulee tietysti tämän palan ympärille. Eli siinä korotetaan kolmonen johonkin potenssiin. Ja mihin potenssiin se korotetaan, se on kolme potenssiin kolme. Ja jälleen kerran tässä niin kun se virhetilanne on aina, että nämä peilautuvat nämä asiat. Tämä on melkein aina se sama. Okei. Eli operaattorit on joko oikealle tai vasemmalle assosiatiivisia. Eli jos ne on oikealle assosiatiivisia, tämä ei ole muuten se oikea suomen kielen sana, mä en tiedä mikä termi oikea suomennos on. Varmaan vasemmalle ja oikealle liitännäinen. Niin se tarkoittaa, että sulut ryhmittyy joko oikeaan laitaan tai vasempaan laitaan. Ja näissä on tämmöinen kiva ero. Eli jos se on oikealle assosiatiivinen ja sä piirrät siitä tänään rakenteen auki, niin se menee oikealle. Jos on vasemmalle assosiatiivinen, se menee vasemmalle. Plussa on siis vasemmalle assosiatiivinen. Ja tässä on itse asiassa plussan kanssa se olennainen ero, että miksi tämä on vaikea käsite ihmisiä. Kaikki kouluaritmetiikan laskut, niin ihan sama kummin päin ne menee. Kumpa, onko se 1 plus 2 plus 3, tuleeko sulut alkuun vai loppuun, sillä ei ole mitään merkitystä. Jakolasku, millä sillä olisi merkitystä, niin se tehdään sille, että vedetään se viiva siihen alle tai merkataan se jollain muulla tavalla. Niin siinä ei koskaan tule tätä samaa ongelmaa kuin mihin me päädytään, kun kirjoitetaan ohi nämä tekstieditorilla. Okei, no mistä nämä saa selville? Nämä ei siis suurimmaksi osaksi ole peruskoulusta. Peruskoulussa ei käsitellä merkkijonojen yhdistämisoperaatiota yhtään. Eli näitä ei voi tietää niin kuin mistään. Millään yleissivillä. Sen sijaan, kun saatte sen GHCI-ohjelman asennettuja käyntiin, niin siellä on tämmöinen komento kaksois.info. Ja se kertoo, sulle jotain kryptistä, se on infix R8 ja sitten se operaattori. Ja siinä on, no, ekanakin se kertoo, että se on operaattori, sanoo infix. Sitten siellä on tämä R, joka sanoo, että right, se on oikealle assosiatiivinen. Ja sitten on numero, joka kertoo, että mikä sen presedenssi on. Vastaavasti plussa, infix L6, vasemmalle assosiatiivinen, presedenssillä 6. Kertomerkki, vasemmalle assosiatiivinen, presedenssillä 7. Eli tuolta löytää ne, jos niitä joutuu miettimään. Mutta mun ohje tässä on, että sen sijaan, että näitä alkaa miettimään, niin laittaa itse siihen lausekkeeseen sulut siihen kohtaan, mihin ne haluaa. Se ei haittaa, jos käyttää liikaa sulkuja. Mistä tulee myös se kurssin yleisin virhe? Ja mä en yhtään liioittele. Tää on ihan oikeasti se, että jos mä pidän tilastoa, että mikä on se moka, minkä mä oon joutunut ohjauksessa korjaamaan, niin puolet niistä on tätä loppujen lopuksi. Eli samassa lausekkeessa on kirjoitettu funktiokutsu ja infix-operaattori. Eli esimerkiksi tämmöinen lauseke, halutaan ottaa itseisarvo jostain, kutsutaan siis funktiota abs, ja perään kirjoitetaan 4-5. No hupsista. Jos katsotaan tätä puuta, niin tämä on vähennyslasku. Kutsutaan funktiota abs 4 ja vähennetään sitä 5. Jos tämä on silleen ladottu tämä lause näin, että tämä miinusmerkki on tässä yhdessä tälleen, niin kirjoittaja on todennäköisesti hakenut jotain tämän kaltaista. Kyllä sinne laittaa ne sulut, niin sitten tämä on funktiokutsu. Jos se kutsutaan abs-funktiota arvolla, joka saadaan laskemalla 4-5. Eli aina kun teette funktiokutsuja, ja jos teillä on siellä yksikin operaattori missään mukana, niin laittakaa funktioiden argumenttien ympärille sulut. Säästätte tuntitolkulla aikaa tässä. Eli tota kannattaa vähän vahtia, ettei pääse käymään. Okei, operaattoreista kysyttävä. Assosiatiivisuus ja presedenssi. Tämän kurssin kannalta olennaisia ne näkyy virheinen, kun ohjelmoitte. Teorian kannalta automaatit ja kieliopit ja nämä kurssit, niiden kanssa tästä asiasta on enemmän hyötyä kuin täällä. Mutta kysyttävää noista äskeisistä. Joo.
Jos sä ajattelet itse operaattorin, niin mikä määrittää sen presedenssin?
Minä. Eli tämä näin. Mä voin kirjoittaa tällaisen käskyn sinne. Tämä ei ole lauseke. Eli mä voin kirjoittaa infix R8. Toi on kirjaimellisesti se, mitä mä kirjoitan sinne koodiin. Mun ohjelmointityyli on enemmän sellainen, että mä en mielelläni tee operaattoreita kovin usein. Jos mä teen operaattorin, niin mä haluaisin, että se on assosiatiivinen, että se on ihan sama, että kumpaan suuntaan se menee. Ja sitten kun mä kirjoitan muualle koodia, niin mä mielelläni en sotke operaattoreita, vaan mä laitan itse suut sinne, mihin ne kuuluu. Mistä syystä mä en itse noita määritelmiä kauheasti tee. Ja tää on taas silleen niin kuin mielipideasia. Joo.
Jos plussa on jo kuutos tärkeys, niin mitä siellä viitosasta alaspäin, mitä siellä löytyy?
En osaa vastata tähän kysymykseen suoriltaan. Mä tiedän, mistä se löytyy. Täällä on vaikka tämä 2010 Rapsa. Tämä on itse asiassa semmoinen dokkari, mitä voitte... kurkistella. Löytäisinkö mä äkkiseltään jopa tossa. Mitä siellä on? Nelosessa on vertailuoperaattorit, yhtä suuruus, eri suuruus. Kolmosessa on looginen ja, kakkosessa on looginen tai. Ykkösessä on tämmöiset bind-operaattorit ja nollassa on tämmöiset spesiaalit. Eli tämmöinen eksplisiittinen funktiokutsu ja sitten jotain muuta. Eli tuolta löytyy vastaus. Eli toi Haskell 2010 standardi, sitä voi katsoa. Se on pelottava iso dokumentti, joka on tekninen, mutta me ollaan teknisellä alalla, niin kyllä te siedätte sen. Joo. Okei, otetaanko jotain tosi helppoa tähän päälle? Katsotaan vaikka if-lause. Ihan vaan sen takia, että on jotain easyäkin tällä luennolla. Ja if, tämä on se sama tuttu if, niin kuin mitä olette nähneet kaikissa muissa ohjelmointikielissä. Sillä kriittisellä erolla, että Javassa if on lause. If on komento, joka suoritetaan. Se joko tekee sen ten-jutun tai sitten se ei tee sitä. Siellä saattaa olla joku else juttu, jonka se ehkä tekee. Haskellissa se on lauseke. Eli sä voit kirjoittaa sen vaikka johonkin tuommoiseen summalauseeseen. Se on ihan ok tehdä näin. 10 plus if false, ten, nolla, else, yksi. Ja sitten kun tätä laskee, niin se on 10 ja no ifistähän tulee varmaan if false, niin valitaan else haara, se on varmaan 1, eli 11. Tai sitten sen voi laittaa johonkin potenssilaskuun, jos nyt ihan hurjaksi rupeaa. Ja tässä on semmoinen hauska ero Javaan. Eli Javassa if on yksi, se on yksi rivi. Tämä juttu joko tehdään tai tämä ei tehdä. Haskellissa se on lauseke. Kaikilla lausekkeilla on joku arvo. Ja ifin arvo, no se saadaan selvittämällä vaikka näillä laskusäännöillä. Eli jos mä oon kirjoittanut tai löydän jostain kohtaa tämmöisen paikan, missä mä oon laskemassa lausketta, if true, ten jotain, eli se jotain muuta, niin sitten se, tämä kyseinen lauseke, sievenee täksi lausekkeeksi. Mitä ikinä tässä tenin perässä on, niin se on se ifin arvo. Ja ruudulta on mennyt ulos tuo toinen, mutta vastaavasti if false, no siitä tulee sitten tämä E2, tai se else haaran sisältö. Eli tämä on palauttaa aina arvo. Sieltä ei voi jättää sitä else pois, eikä teniäkään tietysti. Esimerkiksi 10 plus if false ten 0 ja ilman else, no mitä se, mitä järkeä. Eli ne molemmat kuuluu kirjoittaa aina. Ja tätä käytetään melko harvoin Haskellissa. Saa käyttää, totta kai. Siellä on paljon muita semmoisia kivoja ehtorakenteita, mitä käytetään paljon mieluummin. Mutta tämä on tuttu, niin tätä voi suosia jo pelkästään sen takia. Okei, if. Muuten sama kuin Javassa, paitsi että se on lauseke eikä lause, eli yksittäinen komento. Kysyttävä tästä. Okei. saa kysyä myös myöhemmin, jos tulee. Okei, siinä on funktiokutsut, jonkinnäköinen haarautumiskonstruktio ja vakiot. Näillä pääsee itse asiassa tosi pitkälle, niillä saa tehtyä melkein kaikki ykkösopeen ohjelma. Sitten on tämmöinen kätevä härveli, jota ei ole Javassa oikeastaan ollenkaan. Tai no, sieltä löytyy vähän jotain vastaavaa, mutta mä luulen, että sitä ei ihan hirveästi niin kuin koskaan käytetä. Eli tämä on tämmöinen härveli, jolla me tehdään lokaaleja nimiä jollekin lausekkeelle tai arvoille. Eli näyttää suunnilleen tältä. Kirjoitetaan olkoon x yhtä kuin tämmöinen monimutkainen laskutoimitus lausekkeessa x plus x. Ja mitä tämä tarkoittaa? No nyt jostain syystä, tämä on ehkä huono esimerkki, on ollut tarvetta laskea tämä lauseke plus tämä sama lauseke, jolloin siitä olisi tullut aika pitkä rivi, joten voidaan antaa tälle osalausekkeelle nimi. Eli sanotaan, että x tarkoittaa nyt tämän jälkeen tuota lauseketta, ja sitten lasketaan x plus x. Let on myös lauseke, niin kuin ittikin, eli voit laskea 1 plus let jotain in jotain, ja se on ihan ok. Usein näyttää tälle, että x on joku funktiokutsu in, joku toinen funktiokutsu käyttäen sitä x. Kohta tulee lisää esimerkkejä. Tämä on rekursiivinen, eli jos mä käyttäisin täällä lausekkeessa x, niin silloin se x viittaisi tuohon x, mitä ollaan just määrittelemässä kurssin alkuvaiheessa. Älkää vaan tehkö niin. Kurssin loppuvaiheessa sitä me tehdään koko ajan. Ja muodostussääntö. No, jos mulla on kaksi lauseketta ja yksi muuttuja, niin mä voin sanoa let x on se ensimmäinen lauseke in se toinen lauseke. Okei, taas indeksivirhe. Tällä kertaa huomasin ekana, niin että saa pistettä. Mulla voi olla letissä useampi muuttuja. Mä voin pistää samassa letissä x johonkin arvoon ja y johonkin toiseen arvoon. Sitten laskee jonkun kolmannen lausekkeen käyttäen siinä kolmannessa lausekkeessa x ja y ja pistää niille jonkun arvon sinne paikalle. Okei. Miten tämä lasketaan? Mitä tämä tarkoittaa? Jos tämän ottaa silleen, yksinkertaistetaan tätä. Tämä on oikeasti sen, just sen rekursiivisen ominaisuuden takia, että tämä on melko monimutkainen. Mutta yksinkertaisesti se tarkoittaa sitä, jos mä sanon let x on joku lauseke jossain toisessa lausekkeessa. Niin siis se tulos on tämä jokin lauseke. Siellä varmaan esiintyy x jossain kohtaa. Niin korvataan täällä lausekkeessa x tuolla määritelmällään. Ja sitten se on se tulos, mitä me lasketaan. Tämä riittää intuitiossa. Siinä mun harjoitusvirvelissä, niin siinä ekana tehdään se korvaus, eli tässä lausekkeessa laitetaan x paikalle tuo, ja sen jälkeen voidaan poistaa se let-osio. Eli se härveli tekee sen kahdessa askeleessa. Oikeasti se menee jotakuinkin näin. Ohjelmointikielten periaatteet, siellä kerrotaan asia tarkemmin. Tai sitten jos joku haluaa bonustehtävä ja miettiä, että miksi tämä menee näin, niin siitä saa yhden tehtävän korvattua tältä kurssilta pois. Mutta ei sitä sen enempää. Ja mihin tätä käytetään, tämä lettiä? Eli, sillä tehdään lokaaleja muuttujia. Joskus me tarvitaan antaa jossain laskutoimituksessa nimiä asioille. Ja jos meillä on tämä alkupään esimerkki, eli lasketaan kuinka monta A-kirjainta on jossain, niin voitaisiin käyttää let-lausetta vaikka tällä tavalla. Lähtötilanne, eli järjettömästi nimenomaan muuttuja alku, no se on se merkkiano. Pelkät aat, no se on se, että suodatetaan sieltä aat, sieltä merkkionosta alku ulos. Tulos sitten on taas, että otetaan siitä pelkät aat, merkkionosta pituus. Ja in, tulos. Ja sitten kun tätä lasketaan, okei, niin mitä tämä laskutuloksen lopputulos on? No, se on tulos, eli siinä tulee length, pelkät aat. Pelkät aat oli toi. Ja alku oli toi, eli se tarkoittaa ihan samaa asiaa kuin toi sulkulauseke tuolla yläpuolella. Mun termi tälle on let-askellus, eli jos näette jonkun tehtävän, missä on let step 1 on jotain, step 2 on jotain, niin sinne haetaan tämän näköistä ratkaisua sille tehtävälle. Saa käyttää toki muunkin näköisiä, mutta tämä on aika näppärä. Eli tällainen tapa ohjelmoida Haskellia on aloittelevalla Haskell-ohjelmoilla mun mielestä tosi hyvä. koska siinä ei tule syviä lausekkeita. Ei tarvitse miettiä assosiatiivisuutta ja presedenssiä juuri yhtään. Ei tarvitse miettiä, että jos mulla on operaattori ja funktiokutsu, niin kumpi se argumentin syö. Eli siinä pääsee vähän samaan tilanteeseen kuin Javassa, että aina pilkkoo eri riveille ne asiat. Sitten toinen on, että se ongelma tulee palasteltua ihan luonnostaan. Eli mä sanoin, että yksinkertaisia ohjelmia tehdään silleen, että pilkotaan palasia ja keksitään niille palasille joku valmis funktio, joka ne ratkaisee, tai joku yhdistelmä valmiita funktioita. Niin se, kun lähtee tekemään tätä, niin okei, mä en tiedä mitä mä tälle teen, no mä teen sille jotain, sitten mä saan uuden palasen. Se on mun let-lause sen editorissa vilkkuu kivasti. Sitten mä voin miettiä, että no okei, mitäs mä sille voisin tehdä? No sille mä teen tällaisen muutoksen, mä saan tällaisen palaseen. Sitä voi alkaa silleen hahmottelemaan sitä ohjelmaa siinä editorissa. Tekee vaan niin kuin kaikkia mahdollisia, että no, tosta voisi ottaa pituuden ja tuolta voisi ottaa pituuden ja tosta voisi poistaa aat ja sitten mulla on tällainen setti palasia. Ehkä niistä saa yhdistettyä sen mun ongelmaa ratkaisu. Ja kaikkein tärkeimpänä, jos vertaa tähän alkuperäiseen, tässä on tämmöinen pitkä pötkö, niin no, tämä on vielä kovin vaikea, kun ei siinä ole kuin kolmen syvyinen tuo rakenne. Mutta jos se on yhtään pidempi, niin tälle on tosi kiva päästä antamaan nimiä. Koska jos liikutaan sillä tasolla, että hädin tuskin ymmärtää, että miten nuo sulut ja syntaksi menee, mikä on se lähtökohtainen tilanne tälle kurssille, varmaan pitäisi olla kaikilla, niin sitten on paljon kivempaa, kun voi pistää silleen, että okei, toi juttu, mikä ei nyt ihan mahdu mun päähän koko aikana, niin se on nyt nimeltään tulos. Ja sä voit paketoida sen mielessä tämmöksi asiaksi, jonka nimi on tulos, niin sitten käyttää sitä jossain muualla, miettimättä ollenkaan, mitä tää tarkoittaa. Ja järkevät nimet pelastaa hirmu monta koodaustehtävää. Jos olette jumissa ohjelmassa, jossa olette käyttäneet muuttujen nimenä X, Y, Z ja A, ja antakaa niille suomenkieliset vaikka pitkät nimet. Ja mä melkein niin kuin veikkaisin, että puolet niistä ohjelmointiongelmista häviää ihan tällä. Se on ihan sama asia kääntäjän mielestä, mutta jotenkin se niin kuin täällä toimii paremmin. Okei. Ja Haskell-ihmiset käyttää tosi usein yksi tai kaksi kirjaimisia muuttujia. Siinä on semmoinen sääntö, että muuttujan esittelyn ja muuttujan käytön välillä lasket, kuinka monta riviä siinä on, niin monta kirjainta vähintään. Täysin järjetöntä, mutta porukka noudattaa tätä. Eli saa käyttää pidempiä nimiä. Kulttuuri suosii lyhyempiä, mutta se on ihan up to you, että mitä teet. Okei. Seuraava asia, mikä liittyy lettiin. Mä jälleen kerran joudun pikkisen harmittelemaan näitä mun kalvoja, mutta toi nimittäin näyttää väärälle tossa. Eli Haskellissa on tämmöinen oma juttunsa, sama kuin Pythonissa ja monessa muussa uudessa ohjelmointikielessä. Eli me voidaan jättää nämä kaarisulut ja puolipisteet kirjoittamatta. Ja jos me halutaan koodilohko, esimerkiksi tämmöinen blokki, missä on letissä esitelty nämä muuttujat, me voidaan vaan sisentää sitä jonkin verran sen letin ohi. Ja silloin se on oma lohkonsa. Ja se, mikä tässä mun kalvossa menee pieleen, jos mulla on täällä nyt vaikka tämä pelkät aat, siinä on joku lauseke. Jos mä haluan jatkaa tätä lauseketta seuraavalla rivillä, niin mun periaatteessa pitää sisentää tämän filter-sanan ohi tänne päin. Mut nyt HTML ja fontit, niin se näyttää olevan väärässä paikassa. Eli kuvitelkaa, että se alkaa tuosta, niin pääsette oikeaan paikkaan. Jos haluatte lohkon sisälle toisen lohkon, niin sisennätte sitä taas. Ja se sääntö on, että jos mä vaikka tuosta filteristä, jos siinä olisi LED sen sijaan, niin se pitää sisentää enemmän kuin se rivi, miltä se lähtee. Käytännössä äärimmäisen helppo, mutta kohtuullisen vaikea asia selittää. Sisennätte. Jos haluatte jatkaa olemassa olevaa riviä, sisennätte vähän enemmän. Jees.
Monta välillä on tietysti todennäköisyys alun ja tuloksen jälkeen on tietyllä välillä, että onko vaan hyvän näköisiä vai niin sanottu?
Siis tämä pala.
No,
Vähintään yksi.
Saako itse päättää?
Saa itse päättää, ei ole väliä. Okay,
riippuu alun jälkeen.
Tässä, kato, joo, tämä. Minkä takia tässä on väliä? Tämä on se sama bugi, tässä on väärä fontti tässä selaimessa nyt. Mä itse tapaan laittaa on-merkit aina riviin. Ei tarvitse tehdä, mutta saa tehdä. Ja miksi siinä on tuo typerä väli? No, mun fontilla ne on-merkit meni riviin. salin fontilla ne ei mene riviin. Ja vähintään yksi välilyönti riittää sisennyksen tekemiseen. Ja sitten jos Haskell-kääntäjä valittaa sulutuksesta teille yhtään sulkua siinä ohjelmassa, niin sitten tässä on mennyt jotain väärin. Käykää katsoa editorissanne, että ei ole vaan niitä tabulaattorimerkkejä siellä, koska niiden kanssa ei pärjää. No. Okei, viimeinen asia, joka liittyy lettiin tai itse asiassa kaikkiin rakenteisiin, oikeastaan missä tahansa järkevässä ohjelmointikielessä, missä niin kuin nimetään asioita ja on lohkoja. Eli let-lauseessa voit käyttää semmoisia muuttujanimiä, jotka on jo määritelty jossain muualla. Eli tässä on tämmöinen patologinen esimerkki. Mulla on let-lauseke, jossa sanottu, että x on 3, ja y on toinen let-lauseke, jossa sanotaan, että x on 6. Ja sitten lasketaan tässä let-lausekeessa x plus x. Lethän on lauseke, mä voin kirjoittaa sen toinen let-lausekkeen sisään. Miksi mä tekisin noin muuta kuin tämmöisen luentoesimerkiksi? No en mä tiedä. Joskus joissain hämärissä tapauksissa saattaa olla. Ja tässä on tärkeä huomata sitten, että sääntö on sama kuin kaikissa muissakin ohjelmointikielissä. Tätä x lähin ympäröivä määritelmä siitä, niin se pitää. Eli tässä laskussa x on 6. Ja sitten y määritelmässä x on edelleen 6. Tämä ei muuta sitä x:n arvoa missään muualla kuin täällä tämän letin sisällä. Eli jos mä tänne kirjoittaisin vaikka y plus 5 plus x, niin sitten se x olisi tässä kohtaa edelleen 3. Tämä ei ole sen minkäännäköinen suositus alkaa tekemään tällaisia rakenteita sinne koodinsa, koska niitä harvemmin tarvii mihinkään järkevään. Ja ei kannata uudelleen käyttää samaa nimeä niin eri lohkoissa, jos voi välttää, koska siinä on aina se inhimillinen tekijä ja sitten jossain vaiheessa menee itseltä pieleen, kun tekee näin. Globaalit määritelmät, ja olen tähänkin askarellut animaation, jota ei nyt voi näyttää, koska syy X, en tiedä miksi. Mutta jos kirjoitatte Haskell lähdekoodia, ne lähdekoodin palaset näyttää suunnilleen tältä. Ja siellä lähdekoodissa siellä on vaan nimi on ja sitten joku lauseke. Niin nämä toimii ihan samalla tavalla lokaalit määritelmät let-lausekkeissa, paitsi että tässä niin kuin oletetaan, että tässä on nyt ympärillä semmoinen massiivinen let, jota ei pitäisi kirjoittaa siihen. Mutta sama idea. No, letistä kysyttävää. Se, mihin mä voisin tätä rinnastaa Java-puolella, niin jos Javassa tekee jotain tämän kaltaista. Eli uuden lohkon, jossa määrittelee muuttujanne. Toi todennäköisesti tekee samankaltaisia asioita. Mä en ole ihan täysin sata varma, kun toimiks tää Javassa näin, mutta mä olettaisin, että se toimii. Joo, näitä määritelmiä saa siis kirjoittaa suoraan lähdekoodiin. Ja sitten olisi vielä pari tämmöistä palaa, mitä te tarvitte Haskellin kanssa. Case of lausik. Numero 3 ongelma tämän kurssin alkuvaiheessa. Tämä on taas ihan uusi. Tätä ei ole Javassa. Ei ole C-sharpissakaan. Tämä on yllättävän näppärä. Härveli ja Haskell-ohjelmassa käytetään tätä tosi paljon. Hirveän paljon. Melkein joka ohjelmassa yksi case-lausik. Eli kun mä sanoin, että ittejä ei kovin paljon Haskellissa näe, niin niiden tilalla on yleensä case-lausikkeet. Case, olkoon tuossa joku M-title muuttuja, onkohan se on varmaan jonkun henkilön joku titteli ehkä. Sitten me katsotaan, että onko se muotoa just, title vai nothing. Tässä ilmeisesti haetaan semmoista systeemiä, että henkilöllä voi olla titteli tai voi olla olematta. Jos se on olemassa, niin sitten se ulos tulee varmaankin merkkijono, johon on pistetty se titteli ja sitten joku viesti, ja jos ei ole titteli, niin se tulee vaan merkkijono. Tai sitten meillä on tämmöinen hauska funktio kuin compare askelissa, jolla voi verrata vaikka kahta lukua keskenään. Onko 3 suurempi kuin 4? No, jos siinä olisi 3 ja 3, niin valitettavasti varmaan tämä haara EQLTG. Eli mitä täällä on? Tällä puolella on yleensä näitä Haskellin konstruktoreja, tarkemmin hahmoja myöhemmin, eli hahmoja, joissa on konstruktoreja. Mitä tämä tekee? se laskee tämän lausekkeen, mitä siellä on, katsoo mitä siitä tuli, minkä muotoinen data, mikä konstruktori siinä datassa on. Ja sitten valitsee näistä vaihtoehdoista ylimmän, mikä siihen sopii. Ja se, mitä tänne viivan vasemmalle puolelle voidaan kirjoittaa, se on hahmo. Hahmoja on vakiot, muuttujat, parit, listat, konstruktorit. Kaikki nämä literaalit, joissa voi käyttää muuttujia ja mukana. Eli käytännössä mikä tahansa semmoinen Haskell-lauseke, jossa ei tehdä funktiokutsua tai mitään yhteenlaskuta operaattoreita, kelpaa hahmoiksi. Eli idea on, että me määritellään tällainen, mitä yhtä aikaa tekee muutaman asian. Eli ekana se laskee, mikä tämän Xn arvo on. Sen jälkeen lähtee vertaamaan, että oliko se, näyttikö se Xstä saatu laskutoimituksen tulos. Me laskettiin toi. Näyttääkö se tälle? Jos se näyttää tälle, palautetaan nolla. Jos se näyttää tälle, palautetaan nolla. Jos se näyttää tälle, palautetaan X plus 1. No ideahan tietysti siinä on, että näyttääkö joku asia tälle. Jos täällä on muuttuja, niin siinä muuttujan paikalla voi olla siinä alkuperäisessä laskettavassa lausekkeessa jotain muuta. Nyt pitää itseään soimata. Olen käyttänyt X:ää kahdessa eri merkityksessä tässä. Ja mä en tiedä, mikä X on mikä, niin mä teen näitä huomaamattomia. Nyt mä hämään teitä. Eli tämä X ja tämä X, nämä on ihan eri asioita. Tämä nyt on. Kuvitelkaa, että se on vaikka Y, niin ei kukaan sekaisi. Eli miten tämä lasketaan? Jos tämä tuohon paikalle laitetaan vaikka tällainen Haskell-lauseke, se on konstruktoriliteraali. Se on valmiiksi laskettu jo niin pitkälle, kun se voidaan laskea. Sitä ei voi laskea enempää, joten ei lasketa enemmän. Sitten katsotaan, että minkä näköinen se on. Onko se sen näköinen, että siinä on chast ja tyhjä lista? Tämmöistä hakasulkeet tarkoittaa tyhjää listaa. No ei. Se on chast, jossa on kolmen alkion lista. Se ei käy tähän. Hypätään seuraamaan. Lukeeko siinä nothing? No ei. Ei siinä lue nothing. Siinä lukee chast, mutta ei se ole tämä. No okei, onko se tämä? Lukeeko siinä chast? Ja onko siinä sitten lista, jossa on ykkönen, x ja kolmonen? No joo, on oikeastaan. Täällä on muuttuja x, se tarkoittaa, että tohon kohtaan saa tulla ihan mitä tahansa. Tässä tapauksessa siitä tulee 2. Joten tämä hahmo sopii ja tämä case-lauseke lasketaan. Laskutoimituksen tulos on tämä täällä näin. Ja nyt me ollaan jouduttu tekemään siinä se huomio, että X:n paikalla oli 2, joten se 2 on edelleen X:n paikalla myös täällä. Eli tällä voidaan erottaa datasta, isommasta datamöhkäleistä, yksittäisiä arvoja, antaa niille arvoille nimiä. Ja siinä samalla kun tehdään tätä, niin vielä tehdään useampi eri keissi sille, että olisiko se data tämän näköistä vai tämän näköistä, ja kirjoittaa jokaiseen haaraan, mitä silloin tapahtuu. Ja ei tässä muuta. Edelleen, jos tämä väli ihmetyttää, niin mä olin laittanut ne suoraan riviin ihan vaan, koska se näyttää musta nätille ja enää se ei näytä nätille. Pitää katsoa niitä fontteja vähän tarkemmin. Joo. Ja tästä mä en mitään niin kuin tarkkaa sääntöä edes yritä tehdä, koska se on, ei ole monimutkainen, se on pitkä. Ja tämä on intuitiivisesti hyvin helppo asia. Eli tämä on just sitä, mitä meidän aivot tekee tosi hyvin. Me lasketaan tuohon joku lauseke tuon keissin väliin. Selkeä aletaan vertaamaan, että näyttääkö se millekään näistä. Ja jos siellä on muuttuja tällä puolella, niin niihin kohtaan voi tulla mitään vaan. Tämä on hyvin helppo ymmärtää, hyvin helppo käyttö. Joo.
Jos on useampi ehto, joita se sopii, niin suorittaa vaan se ensimmäisen.
Joo, lasketaan se ylin. Eli sehän ei voi tehdä useampaa kuin yhden, koska case on edelleenkin lauseke. Eli tämä case redusoituu johonkin arvoon. Ja Haskellin semantiikassa se voi redusoitua vain yhteen kerrallaan. Eli se ottaa aina ylimmän joka stemmaa siihen. Ja sitten kannattaa olla näiden kanssa tarkka. Jos tekee koodia esimerkiksi niin kuin tämä, niin sieltähän keksii montakin semmoista datanpalaa, jotka ei käy mihinkään näistä. Ja se on ohjelmointivirhe. Eli se kannattaa pyrkiä välttämään. Okei. kysyttävää tästä. Tämä ei ole mitenkään monimutkainen, sitä joutuu vähän aikaa tuumaille. Joo, siellä. Joo.
Sitten kysyisin, että onko tämä Haskellin case, no miten lähestyisikö tälle Javan switch caseille?
No, onhan nyt vähän samalla tontilla, mutta aika eri laidoissa. Eli Javan switch case, niin siinä on yhteensä se, että sä saat monta ehtoa. Että se on niin kuin monihaarainen. Mutta toisin kuin Javassahan se case, se tämä hahmo-osuus, mikä tässä on, niin se on yksinkertainen. Eli siellä se on vain yksi asia, ja siinä ei voi esimerkiksi sitoa muuttuja, niin kuin tässä on tehty, että annetaan tolle palalle nimi X ja käytetään sitä täällä. Eli on ne vähän niin kuin samansuuntaisia, mutta ei ne ihan sama ole. Joo, vielä.
Joo. Onko meillä jotain catch-allia tai jotain, mitä voidaan pistää keissin loppuun, mikä nappaa sitten kaiken, mitä jäi?
Joo. Eli sinne voi laittaa keissin loppuun vaikka jotain tämän näköistä. Laitat sinne vain jonkun muuttujan. Muuttuja matchaa mihin tahansa. Jos et halua antaa sille edes nimeä, niin sit voit tehdä alaviiva. Alaviiva siis on hahmoissa semmoinen. Vastaa muuttujaa, mutta ei sido mitään nimeä. Joo. Tää pitäisi olla melko helppo. Muistaa vaan, että kun tämä keissiä laskee jossain, niin se lopputulos aina jonkun tämän nuolen oikealla puolella. Että sitä ei sen enemmän paloissa lasketa. Ja aina kun jossain niin kuin Java-ohjelmassa tai C-sharp-ohjelmassa käyttäisit vakiomerkkijunaa tai vakionumeroa tai enumeraatiota vastaavaa tällaista, niin Haskellissa se on aina, teet sopivat konstruktorit, kerrotaan myöhemmin miten, ja käytät tuommoista case-lausetta. Tämä on aina vakiovastaus tähän. Joo, muuta keissistä. Tarkoitus ei ole vielä niin kuin sisäistää näitä kaikkea, mutta semmoinen intuitiivinen kuva, että tällaisia täällä olisi tarjolla pitäisi saada. Okei, viimeinen. Viimeinen vipstaake, joka periaatteessa on teoreettisesti olennainen, käytännössä ei niinkään, mutta kun onneton esiintyy yhdessä tehtävässä, niin otetaan se vielä. Eli funktio literaali. Eli Haskellissa voit kirjoittaa paljon literaalia. Siellä on kirjaimellinen esitys pareille. Sä voit kirjoittaa sulku 1,2. Tarkoittaa otusta, joka on pari. Ja koska Haskell on funktio-ohjelmointikieli, meillä on funktiolle tämmöinen literaali esitys. Eli tämä tässä on lauseke, jonka arvo on funktio. Se on funktio, joka kuvaa x 2 kertaa x. Näillä voi olla useampia argumentteja, kuten tässä toisessa tapauksessa. Tämä on funktio suoraan kirjoitettuna, joka ottaa x ja y ja palauttaa minimin x ja y plus 1. Viimeinen on identiteettifunktio, ottaa x, palauttaa sen saman x. Ja mitä tällä tehdään? No, mitä voi kirjoittaa sinne Haskellin top-leveliin suoraan, niin kuin aiemmin nähtiin, vaikka testifunktio siellä aiemmin. Mutta kaikille funktioille ei aina haluaisi antaa nimeä. On jotain semmoisia niin pieniä juttuja, esimerkiksi tuommoinen funktio, joka ottaa x ja kertoo sen kahdella. Niin tuo on lyhyempi kirjoittaa näin kuin keksiä sille järkevä nimi. Kerro kahdella pidempi sana käyttäjä, se kertoo vähemmän siitä, miten se toimii. Ja laskusääntö on sama kuin funktioilla, eli ylipäänsä tällaista itsenään, jos on pelkästään siinä sun ruudulla ja mietit, mikä se on, niin se ei sievene mihinkään. Sitten jos sä laitat sen perään argumentin, niin sitten se sievenee. Esimerkiksi jos mulla on tällainen lauseke, missä on tämmöinen nimetön funktio tai lambda-funktio, ottaa x, y, palauttaa niistä pienemmän, lisää siihen 1. Ja sitten perässä on 5 ja 6 välillinen erotta. Tämä on funktiokutsu. Eli funktiokutsussa ei tarvitse tämän ensimmäisen, siinä ei tarvitse olla nimeä. Siinä voi olla lauseke, joka jollain tavalla tulkitaan funktioksi. Voi olla tämmöinen lambda-lauseke, tai sitten se voi olla joku muu laskutoimitus, josta tulee funktio, jota sitten myöhemmin kutsutaan. Ja miten tämä lasketaan? No sieltä otetaan tämä pala, ja pistetään x paikalle 5, ja y paikalle 6. No miksi tässä järjestyksessä? No täällä on x ja y, ja täällä on 5 ja 6. No samoissa paikoissa. Ja sit vaan lasketaan. Ja tässä tämä miini sana. Unohtakaa se, se on jälleen kerran minun virheeni. Tässä tosiaan yrittää välttää näitä. Jos joku haluaa alkaa oikolukemaan mulle näitä kalvoja, niin siitä saa 13 euroa tunnilta varmaan puhuttua muuta ulos. Ainoa ongelma on, että nämä valmistuu noin 15 minuuttia ennen luentoja, että sitä ei ole sitä tuntia. Okei, käyttöesimerkkejä. Edelleen mulla on semmoinen hieno animoitu demo tässä. Ei ole täällä enää. Esimerkiksi meillä on Haskellissa tämmöisiä funktioita listan käsittelyyn aika paljon. Funktio on map. Map ottaa ensimmäisenä argumenttinaan jonkun funktion. Tässä tapauksessa tämmöinen literaali funktio. Ja soveltaa sitä tämän listan kaikkiin alkioihin. No hei, nythän mulla on hyvä. Okei, tää ei tule valmistumaan ennen luennon loppua. No, mutta mitä? Mulla on 3 minuuttia aikaa, niin mä en ehkä lähde laskemaan näitä. Mä yritän saada sen vieressä olevan animoidun boksin, missä ne lasketaan valmiiksi. Eli mitä tää tekee? Tää soveltaa tätä funktiota jokaiseen näistä alkioista. Tulee lista, jossa on 1, 2, 3 ja sitten tulee 4, 4, 4. Koska esimerkiksi 4 on suurempi kuin 3, joten sitten tulee 3 ja siihen lisätään 1, joten se on edelleen 4. 5 on suurempi kuin 3 ja sitten 3 lisätään 1, tulee 4. Sitten on funktio filter. No, se käy läpi tälle listan. Listoja voi kirjoittaa Haskellissa tälleen lyhyesti, 1.10 tarkoittaa listaa, jossa on numero 10. Ja sitten siellä jokaiselle käydään kokeilemassa, että onko se x parillinen luku ja onko se suurempi kuin 5. Ja jos pätee, niin se luku pidetään siinä listassa, muuten se heitetään pois. Tai sitten meillä on tämmöinen funktio, jolla voidaan testata, että onko tämän listan kaikki luvut, onko ne parillisia ja, tämä on siis looginen ja, tämä tässä välissä, parillisia pienempiä kuin 10. Eli idea on, että kun funktio-ohjelmoinnista puhutaan, moni funktio on sellainen, että ne ottaa funktiota argumentteina. Map käy tekemässä kaikille listan alkioille jotain. Miten se jotain määritellään? No, mapille annetaan funktio argumenttina, se käy soveltaa sitä funktiota kaikkiin. Moi. Elikkä siinä oli hirveä, tuskanen ja hapettomassa tilassa pidetty läpijuoksu siitä, mitä Haskellilla voi kirjoittaa. Tarkoitus tosiaan tietää, että mitä siellä on käytössä. Sitten kun lähtee oikeasti kokeilemaan, niin muistaa, että siellä oli semmoinen juttu, joka toimi vähän niin kuin noin. Mä voin käyttää sitä tässä kohtaa. Sitten, tämä pitäisi riittää 3 OP:hen asti pienillä lisäyksillä siellä luentomunisteesta. Ja sitten vielä tärkeä, torstaina. Mitä torstaina pitäisi teillä olla? Kaikilla pitäisi olla työkalut kurssilta asennettu, eli GHC-tekstieditori. Käsi ylös, jos ei ole. Joo, huomisiin ohjauksiin, jos ei onnistu muuten. 1 OP-tehtävä tehty, ainakin suurimmaksi osaksi, jos meinaatte pysyä kurssin aikataulussa mukana, ja materiaali alkupää selattu läpi. Ja nyt ei kannata pudota vauhdista. Kannattaa vaikka pura hammasta ja tehdä vähän pidempi ilta, että saadaan suunnilleen pakettiin. Koska nyt myöhästyy, niin sitä on tosi paljon myöhässä lopussa. Ja ohjaukset auttaa. Jees, kysyttävä vielä. Ei, kaikki haluaa jatkaa, mikään pois.